Гаворыць радыё Свабода. Сёння серада 10 лістапада, у Менску 7 гадзіна. З вамі Вячаслаў Ракіцкі і да 8 мы будзем разам. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзей у Беларусі, госцем палітолог Алексей Кароль, таксама агляд недзяржаўнай прэсы, навіны сучаснай медыцыны і перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае сёння выступіць з праграмнай прамовай аб сітуацыі ў ісламскім свеце. Чакаецца, што прамова прагучыць ва ўніверсітэце Інданэзіі. Абама знаходзіцца ў Інданэзіі, дзе ў дзяцінстве пражыў 4 гады ў рамках свайго дыпламатычнага турне па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі. Пазней сёння амерыканскі лідар мае выправіцца ў паўднёвую Карэю на саміт краінаў вялікай дваццаткі. Еўрапейская камісія абнародавала штогадовы даклад пра перспектывы пашырэння еўразвязу. У дакуменце гаворыцца, што перамовы аб далучэнні Харватыі да гэтага звязу ўвайшлі ў фінальны этап, аднак магчымая дата прыняцця Загрэбу не называецца. Камісія таксама адклала прадстаўленне афіцыйнага статусу кандыдата на ўступленне для Албаніі перанесла пачатак перамову з Чарнагорыяй. У дакладзе Еўракамісія пашырэнні таксама змяшчаецца папярэджанне афіцыйнай Анкары аб тым, што яна павінна каардынаваць сваю замежную палітыку з еўрапейскім звязам. Перамовы аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу вядуцца з 2005 году, але з мінімальным прагрэсам. Тым часам Анкара выступіла супраць еўразвязу і Злучаных Штатаў у пытанні іранскай ядзернай праграмы, прагаласаваўшы ў Радзе бяспекі ААН супраць абкладання Тэгерану новымі міжнароднымі санкцыямі. Іран прапанаваў шасцёрцы найбольш уплывовых краінаў свету аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме прыкладна праз месяц. Паведамляецца, што іранскі перамоўца паведаміў адчольніцы замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштэн сустрэцца ў Стамбуле 23 лістапада ці 5 снежня. Калі перамовы будуць прызначаныя, гэта будзе першая сустрэча прадстаўнікоў міжнароднай супольнасці з прадстаўнікамі афіцыйнага Тэгерану пасля ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць Ірану.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Дзесяць з 11 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі прадставілі ў выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў. Сёння ў Менскім гаспадарчым судзе будзе разглядацца скарга ўстановы «Рух наперад» на рашэнне суду аб ануляванні яе рэгістрацыі з прычыны несапраўднасці дамовы з арэндадаўцам. Сёння ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбудзецца вечарына памяці Алеся Салаўя і прэзентацыя першай ягонай кнігі, выдадзенай на радзіме, творы, паэзія, проза, лісты. Таксама ў нашай праграме агляд недзяржаўнай прэсы, навіны медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Першак перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Амаль па ўсёй Беларусі сёння пройдуць дажджы, вецер паўднёвы, мерны, тэмпература паветра ў дзень ад 7 на паўночным захадзе да 17 градусаў вышэй за нуль на паўднёвым усходзе краіны. Дзесяць з 11 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі прадставілі ў выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў. Пра гэта напярэдадні паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле ягоных слоў, толькі прадпрымальнік з Віцебску Уладзімір Правальскі не ўправіўся з заданнем. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Хоць на сістэматызацыю подпісаў абласным выбарчым камісіям даецца 5 дзён, яны ўправіліся з праверкай значна раней, сказаў сёння Свабодзе сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Раённыя і гарадскія камісіі закончылі праверку подпісаў патэнцыяльных кандыдатаў, калі больш правільна сказаць, подпісаў грамадзян па вылучэнню патэнцыяльных кандыдатаў. І адзначана, што амаль усе, за выключэннем Правальскага, маюць неабходную падтрымку ў 100 тысяч подписов выборщиков.
Таким чином удельники гэтых выборов уже усталявали рекорд. Николи раней так шмат претендентов не набирали 100 тысяч и более подписов, сапраўднасць яких подтвердили б комиссии. Про гэта гаворыць і старшыня Центральной комиссии Лидия Ярмошина.
Если мы возьмем выборы 1994 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4 соискателя было зарегистрировано как лица, которые собрали более 100 тысяч подписей.
Сябра Сойму партии БНФ Вінцук Вячорка каже, что он предбачил такой вариант регистрации.
Связано это с помилками оппозиционных претендентов и групповок, которые за ними стоят. Покольки не был визначен своечасовый один кандидат, то поводле правила усходних одиноборствов треба замах противника обернуть таким чином, как этот замах был супраць его. Довести до абсурду. Вот же шматголовость претендентов, доведенная до абсурду, выглядит шматголовости кандидатов. Улады дзейнічаюць вельми продуманно и технологично. Простому человеку, я сам был сведком таких размовов, абсолютно нереально разобраться у шматликих именах, фотографиях, биографиях и программах.
Гэта было меркаванне палітыка Вінцука Вячоркі, з ім размаўляў Владзімір Глот. Цяпер да 13 лістапада прэтэндэнты мусіць прадставіць у ЦВК заяву аб сваёй згодзе балетавацца на найвышэйшую пасаду ў краіне, дэкларацыя аб прыбытку і маёмасці ды іншыя дакументы. Цягам 5 наступных дзён праваахоўныя і фінансавыя структуры будуць правяраць гэтыя дадзеныя, таму афіцыйная рэгістрацыя кандыдатаў і плануецца на 18 лістапада.
Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Такім чынам, цалкам верагодна, што ў бюлетэні для галасавання будуць унесеныя ажно 10 прозвішчаў кандыдатаў на прэзідэнта. Прааналізаваць такі варыянт выбарчай кампаніі я папрашу сёння палітолага Алексея Караля. Ён госцем нашага эфіра праз тэлефон з Менску. Добрай раніцы, спадар Алексей.
Добрай раніцы.
Спадар Алексей, вось неяк не вельмі верыцца, што ажно 10 прэтэндэнтаў змаглі сабраць болей, чым па 100 тысяч подпісаў. Чаму з вашага гледзішча улады пайшлі на такі варыянт развіцця выбарчай кампаніі, якога раней не дапушчалі? Гэта прыкмета свабодных выбараў ці прадуманая гульня ўладаў, нейкая новая тэхналогія?
Я б назваў, што гэта поспехам дэмакратычнай апазіцыі, які амаль што роўны паразе. І такі сцэнарый сапраўды праглядаўся ўжо даўно. І з вялікай верагоднасцю прагназаваўся па сутнасці ўсімі аналітыкамі. І я думаю, што калі б ва ўмовах 2006 года праходзіла рэгістрацыя і збор подпісаў, то і на сённяшні дзень не было б столькі кандыдатаў. Лаяльна падышла ўлада, і я думаю, але я думаю, што ўсе парушэнні, несупадзенні і гэтак далей, яны былі зафіксаваны ўладай і могуць быць агітацыйна-прапагандысцкай зброяй у яе руках. І, скажам, аргумент аб фальсіфікацыях можа быць зведзены вынікаў выбараў, можа быць зведзены на нішто, калі гэтыя факты з прапагандысцкага рукава афіцыйных СМІ высыпяцца і стануць вядомымі. І таким чином гэта ўжо як бы пастка і пэўная небяспека у абароне сваіх інтарэсаў, у абароне тых каштоўнасцей, з якімі апазіцыя, дэмакратычная апазіцыя ішла на выбары.
Спадар Алексей,
трэба было дамаўляцца год назад.
Спадар Алексей, дык якую стратэгію адказ цяпер ужо апазіцыйныя кандыдаты маглі б абраць? У які спосаб, якім канкрэтным ходам адказаць свайму галоўнаму канкурэнту Александру Лукашэнку?
Найлепшым варыянтам, каб выправіць тое, у чым памыляліся і што не зрабілі, было б выхад зараз і дамаўленне аб адзіным кандыдаце ў сваіх шэрагах. Я думаю, што гэты варыянт недасягальны, таму што такіх настрояў, такой гатоўнасці сярод апазіцыйных кандыдатаў не было, і наўрад ці яна з'явіцца зараз. І, але хаця б дамовіліся б ўжо аб адзінстве дзеянняў, і ёсць сярод дрэннага, ёсць і нешта добрае ў тым сэнсе, што па паўгадзіны выступаў на тэлебачанні. Гэта узгадненне хаця б выступаў, і тады па 30 мінут кожны, і гэта амаль 4 гадзіны магчымасцей расказаць людзям аб сітуацыі, аб сваіх намерах, аб шляху развіцця краіны.
Спадар Алексей, апошняе вельмі кароткае ўжо пытанне. Я разумею, што прагназаваць вельмі цяжка, але які з вашага гледзішча найбольш верагодны варыянт змены прэзідэнта ў сучаснай Беларусі пры вось такім раскладзе сілаў?
Я думаю, што гістарычны аптымізм усё ж такі ў тым заключаецца, што аўтарытарныя рэжымы сыходзяць, тым больш калі агульная тэндэнцыя, ёсць тэндэнцыя да развіцця. І настроі ў грамадстве сапраўды мяняюцца, давер да гэтай улады, гэтага рэжыма падае, ёсць знешнія неспрыяльныя для рэжыма абставіны, як з боку Захада, так і з боку Расіі, і асноўны разварот падзей, хутчэй за ўсё, будзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, вынікі якіх, на жаль, прадказальны. Трансфармацыя, унутраная трансфармацыя пад уздзеяннем унутраных фактараў росту настроя насельніцтва на недавер, а плюс знешні фактар. І гэта можа адбыцца яшчэ да будучых прэзідэнцкіх выбараў. Як толькі зрушыцца хаця б адзін каменьчык у раскладзе, палітычным, сацыяльным і эканамічным раскладзе ўнутры Беларусі, гэта можа пацягнуць усю ланцуговую рэакцыю перамен, абвала гэтага рэжыма і перамен да дэмакратыі.
Дзякуй, спадар Алексей. Нагадаю нашым слухачам, што госцем ранішняй свабоды быў палітолог Алексей Кароль.
Демократическая оппозиция имеет дело с изощренным террором. И для того, чтобы одержать победу над ним, нужно от всех демократических сил белорусского народа выдвинуть достойного человека единым кандидатом. Иначе удачи не видать.
Вот правильно говорят, что какой один кандидат? Вы уже играли не одни выборы в одного кандидата. Что один выйдет на площадь, а что выйдут 10 на площадь с их командами. Ерундой какой-то занимается одного кандидата. Как идет, пусть идет, нормально идет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. 10 лістапада Кастрычынскі суд Магілёву разгледзіць тры скаргі на фармаванне участковых камісіяў. Партыя левых «Справядлівы свет», рух БНФ «Адраджэнне», ды няўрадавая арганізацыя «Магілёўскі праваабарончы цэнтр» праз суд будуць дамагацца ўключэння ў камісіі сваіх прадстаўнікоў. З Магілёву перадае Андрэй Белагубаў.
Скаржнікі вінавацяць адміністрацыю Кастрычынскага раёна ў парушэнні выбарчага заканадаўства і канстытуцыі пры фармаванні камісіяў. У 69 участковых камісіяў раёну вылучаўся 31 апазіцыянер з 4 арганізацыяў.
Нікаго з прадстаўнікоў грамадскага общества состав избирательной камісіі адміністрацыя не включила. Включены былі толькі лишь прадстаўнікі государственных арганізацый, которые по разнарядке райсполкома былі назначены целью исказить результаты голосования и обмануть избирателей.
Заявляет старшиня Могилевского правооборонного центра Владимир Кравченко. Причинами не включения склад комиссии оппозиционеров администрация назвала отсутность ответного досвіду праці, пенсійний узрост полученцев, а так само отсутность сталого места праці. Каб справдзіць, трымаліся чиновники гэтых же критериев при отборе інших кандидатур у комиссии, скаржники домогліся, каб суд запотребовал от них дать больш полные звездки об шальцах комиссии.
Нас очень интересует то, что эти комиссии созданы по производственному принципу. Кто-то из руководства предприятия и работники, которым непосредственно причинены по службе.
Зазначая правооборонца Борис Бухель, что до скаргов у суд оппозиционера УТО 8 листопада три их скарги Ленинский суд Могилева не задоволил. Три скарги застались незадоволены и Крычевским районным судом 9 листопада. Вырыки этих судов под обскаржение не подпадают.
Рассказывал Андрей Белогубов. У Менску 7:15, и это час для огляду опошних белорусских новинов. Стасий Вашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
10 з 11 потенційних кандидатов на посаду президента Беларуси подали у виборчої комиссии, необходимые для регистрации 100 тысяч якостных подписов. Про это свободе поведомил секретарь Центральной выборчої комиссии Миколай Лазовик. По воде ягоних слов, только предпринимальник з Витебску Владимир Провальский не управился с заданием. Провальский заявил, что собирается оспрешить эту постанову у суде. Цена газу для Беларуси на 2011 год будет различиваться поводле формулы и поводле разлика в складе 210-220 доляров за 1000 кубометров. Про это поведомил журналистам на прессовой конференции в Москве первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. Белорусская милиция объединила эпизоды об нападе на амбассаду России, изолятор на Окрестина, генштаб Минобороны и иншие будинки в Менску, Солигорску и Бобруйску у одну криминальную справу. Так само протягиваются затримания активистов, яких подозрают у дотычности до этих злочинств. У Беларуси подрыхтованы проект указу об повеличении с 1 листопада стипендиев для навученцев на 30%. У Витебску суды Кастрычницкого и Першамайского района отхилили скарги 17 сябров партии «Справедливый свет», которые не трапили во участковые выборчие комиссии. Александр Лукашенко уручил сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице одну из главных узнагород кинофестивалю «Листопад». У свою чергу Эмир Кустурице сказал, что Александр Лукашенко керует державой так, каб заховать незалежность.
Стасий Вашкевич познайомил вас с белорусскими новинами. И про надворье. Амаль по всей Беларуси пройдут дожди, ветер паўднёвы, мерны, температура по ветру в день от 7 градусов на паўночным заходе до 17 градусов выше за нуль на паўднёвым усходе краины. А зараз про подеи 10 листопада. Сёння и в минулым у Беларуси и свете. 'Менску у музеі гісторыі беларускай літаратуры адбудзецца прэзентацыя кнігі эміграцыйнага беларускага паэта Алеся Салаўя. Пачатак о 17:00. У офісе партыі БНФ прэзентацыя кінастужкі «Падарожжа па бясконцай вайне», прысвечанай палідзняволенаму Мікалаю Аўтуховічу. Пачатак о 18:00. Тым часам у Бангоку адбываецца міжнародная антыкорупцыйная канферэнцыя, а у Йокагаме сустрэча міністраў з краінаў азіяцка-ціхаакіянска эканамічнага супрацоўніцтва. Таксама у гэты дзень у 1906 годзе у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва». У 1928 годзе нарадзіўся італьянскі кампазітар Энніо Марыконе, які напісаў музыку амаль да 400 кінафільмаў. За сваю музыку Марыконе 5 разоў атрымліваў прэмію Амерыканскай акадэміі кінамастацтва «Оскар». У 1938 годзе памёр Мустафа Кемаль Ататюрк, заснавальнік Турэцкай рэспублікі і яе першы прэзідэнт. У 1982 годзе памёр Леонід Брэжнеў, кіраўнік КПСС і савецкай дзяржавы ў 1964-1982 годах. І сёння адзначаецца Усесветны дзень навукі ў імя міру і развіцця. – А мы тем часом протягиваем программу оглядом недержавных газет. Ли микрофону Лилия Болбас.
Слуцкая газета «Инфокурьер» поведомляет, что территориальные выборчие комиссии Солигорску и Слуцку полечили подписные листы потенциальных кандидатов на президента Владимира Некляева, Олеся Михалевича, Андрея Санникова и Дмитра Вуса несоправдными. Комиссии признали листы за Виктора Терещенко, Ярослава Романчука, Виталия Ромашевского, Миколая Статкевича и Александра Лукашенко. Цікаво, что по воле известных выборчих комиссий, керовник краины собрал значно меньшую колькость голосов у Солигорском районе в сравнении с со Слуцким. Это при том, что Солигорский район значно перевышает Слуцкий по колькости населенства. Газета «Вечерний Бобруйск» так само первую полосу присвятила теме выборов, говорит редактор газеты Наталья Сусой.
К сожалению, информация о том, сколько же подписей собрано в нашем городе в поддержку конкретно каждого претендента, получить так и не удалось. Председатели комиссии мотивируют свои отказы тем, что якобы еще будут проходить заседания областной комиссии, которая подведет окончательные итоги. Парадокс заключается в том, что в масштабах республики известно количество подписей конкретно за каждого претендента, а в масштабах от Бобруйска получить почему-то эти данные проблематично.
Газета на друкувала лист читача і розпочала дискусію на тему, як молодим сім'ям можна тримати квартиру. Погоджатися на плату лишніх метрів, коли ще нема дітей, і платити некілька мільйонів рублів, або жити разом з батьками чи орендувати квартиру. Які варіанти пропонували читачі? Про це у свіжому номері вечірнього Бобруйська. Газета «Вольная глибокая» розповідає тим, що у глибокім почали розбирати будинок 19-го стагодзя, який був у вельми добрим стані, говорить редактор газети Владимир Скрабатун.
Это червоная школа, на якой можно было повесить не один десяток мемориальных шильдов. Эту школу, якая отыграла великую роль в истории, там, эдукации на Глибочине, начали бурить, уже там нагнали технику. Ну, будуют еще нечто. Ну, напевно, додаток до первой школы. Для того, как побудовать новый корпус школы, будинок гимназии знищили. Теперь взяли знищать эту червоную школу. Там при часе войны были наставницкие курсы, которые, до речи, скончили. Ще у Кастуся Кула, письменник білоруської міроцини.
Огляд недержавної преси подрихтувала Лілія Болбас.
У Нігарелам сьогодні відбулися дві ніби взаємовиключальні події. Поселище стратило статус поселка городского типу, и одночасово у новоявленной вёсы узник агрогородок. Вертикаль Дзержинщины про мясовый друг тут же отрапортовала про значное социальное пероутворение. Мясовые лечат, что живут, как у берлозе фашистовского звера. Наше подорожье у вёску Нигарелая, что на Дзержинщине.
Гэтую перадачу слухайте ў нашым эфіры сёння ўвечары. Працягваем праграму. 10 лістапада ў Менскім гаспадарчым судзе будзе разглядацца скарга ўстановы «Рух наперад» на рашэнне суду аб ануляванні рэгістрацыі ўстановы з прычыны несапраўднасці дамовы з арэндадаўцам. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Гэта будзе ўжо не першы працэс з удзелам установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае грамадская кампанія «Гавары праўду». Гэтым разам актывісты паспрабуюць аспрэчыць былое рашэнне Менскага гаспадарчага суду, які прызнаў несапраўднай іх дамову аб арэндзе з кампаніяй «Ціна Влаці» і на гэтай падставе задаволіў пазову Менгарвыканкаму аб пазбаўленні «Руху наперад» дзяржаўнай рэгістрацыі. Калі калегія гарадскога гаспадарчага суду адхіліць апеляцыю, а потым і вышэйшы гаспадарчы суд стане на бок Менгарвыканкаму, установу «Рух наперад», а з ёй і грамадскую кампанію «Гавары праўду» зліквідуюць. Юрыст Раіса Міхайловская тлумачыць, чаму такая перспектыва супярэчыць на яе думку гаспадарчаму праву.
В законодательстве Республики Беларусь отсутствуют нормы, которые бы регулировали положение о порядке предоставления юридического адреса. И в практике вообще регистрации, и в практике существования всех юридических лиц нет такого, что такое решающее значение в юридическом адресе играет функциональное назначение.
Поводле Раисы Михайловской, закон не обовязывает певную научальную организацию регистроваться, скажем, только на офисной площади. Это так само, как гандлёвую фірму толькі на гандлёвай. Між тым, што да установы «Гавары праўду» дае, чамусьці выставілі міністры такую прэтэнзію, што супярэчыць закону, заўважае юрыст. Лідер кампанії «Говори правду» Володимир Некляєв признає, що шматлікі судові процеси забирають у його значно часу і сілу. Магчима гэта і ёсць іх основная мета, каже верагодны кандидат на президента прам'янські городські улади. Паводле Некляєва, однак, нават закриття гэтай установи не буде означати закриття кампанії за тое, каб у беларускім грамадстве гучала правда про владу.
Зварошувати кампанію «Говори правду» ми не збираємося, навіть у тим випадку, коли я буду президентом. Громадянський рух це буде існувати, тому що просто необхідно, каб люди відчували, що це не абстрактна категорія правда, а що її можна добитися у суді, там, у чиновенстві. Правда життя, каб люди ведали, що вона є.
Щодо виніку розгляду скарги, Володимир Некляєв каже, що по сутності проблема вже вирішена, і коли закриють одну організацію, замість її буде використана інша.
Буде друга організація у рамках якої компанії «Говори правду» буде працювати.
З Мінську передавав Олег Розділович. Дадамо, що ще у травні відбулися перші перетруси супрацовників компанії «Говори правду». Був опечатаний офіс компанії, який не відчинений дагэтуль. Трох активістів компанії, у тим ліку її лідера, претендента на кандидата у президенти поэта Владимира Некляєва, три дні протримали за кратами. Шмат у кого з активістів міліція забрала комп'ютери, які дагэтуль не віддали.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння пра сваё стаўленне да выбараў гаворыць пенсіянерка Юзефа Чантарыцкая.
Навошта выбары праводзіць, на вечар грошы выкідаць? Лепш бы на лекі іх аддалі, нам дешавей было б купляць. У гэта кресло президента уже не сядзе больш ніхто. Для одного яно стаіць там і не поможе больш ніхто. Навошта лезуть тыя людзі? Толькі марнуюць яны час. Ніхто нікога не допустіць і не спытаюць яны ў нас. На маю думку, тут только у Мінску яны выходзіць, усе тусуюцца. А на вёсцы ж ніхто не ведаюць. Что есть еще некие кандидаты, это же у нас нема.
Говорила пенсионерка Юзефа Чантарыцкая.
Новины сучасной медицины.
Американские ды австралийские навуковцы поставили под сумнев стереотипное меркаванне относно того, что вечеры есть и шкодно, а примать ежу малыми порциями небыто корыстно. Як лічыць доктор Хізер Лейден з Універсітэту Міссуры, чалавек, які не хоча набраць вагі, яе і не набярэ, калі не будзе занадта шмат думаць пра ежу. Працягвае Лена Струва.
Паводле амерыканскай даследчыцы Хізер Лейден, тры стандартныя прыёмы ежы на дзень спрыяюць схудненню значна болей за папулярныя дыеты малых порцый. Іншымі словамі, мажныя людзі, якія сядзяць на высокабялковай дыеце, менш думаюць пра ежу, калі з'ядаюць паўнавартасныя сняданак, абед і вячэру, а не перакусваюць па 6 разоў на дзень. Усе гэтыя малыя порцыі, пра якія столькі размоваў, не прыносяць шмат карысці, калі справа даходзіць да кантролю за апетытам і на два аддаючы перавагу традыцыйнаму рацыёну, а не белковай дыеце, людзі адчуваюць сябе куды больш сытымі ўвечары і ўначы і такім чынам менш думаюць пра ежу, кажа Хізер Лейден. Тое самае тычыцца і адмовы есці на ноч. Калі а 10 гадзіне вечара вы хочаце есці, гэта значыць, што цягам дня вы проста не дабралі неабходных вашаму арганізму калоры, перакананая даследчыцца з Універсітэту Місуры. Амерыканскі адмыслоўцы ў галіне харчавання Ашыму Кант, універсітэцкі прафесар са штату Орэган, лічыць, што час прыёму ежы не мае ніякага значэння, вырашальнае значэнне мае колькасць калорый. Пад кіраўніцтвам прафесара было праведзена даследаванне, у якім узялі ўдзел 1500 мужчын і жанчын ва ўзросце ад 18 до 50 гадоў. Палова з іх належала да тых, хто рэгулярна есць па вечарах, другая палова да тых, хто нічога не есць пасля 18 гадзінаў. Пакуль доўжыўся эксперымент, усе добраахвотнікі які приймали однолькову кількість калорій. Висвітлилося, що вага аматорів перекусити на ніч не стала більш за вагу тих, хто устримлювався від вечорового харчування. Те, що ви резко відмовіться себе у життєво важному задовольненні, більш відмовно відб'ється на вашому здоров'ї, імунітеті, настрої, чим нетяжка пізня вечора, лічать австралійські дослідники Сіднейського університету.
Що тичиться мене, дик, зрешті, я ніколи не гребував тим, каб перед сном добре поїсти, і тоді себе ніяк лепі відчував. Ну, і нагадаю, що при мікрофоні була Олена Струва.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.
Все моє 30 у Менску, ви на хвалях Радіо Свобода і надалі з вами я, В'ячеслав Ракіцький. Я щиро вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Гэтай півгодини ефіру ми починаємо з огляду подій дня у світі у студії Стасі Вашкевич.
Вакол світу за 100 секунд.
Улады Гаити подтвердили, что вспышка холеры достигнула столицы краины Порто-Пренс. Представник панамериканской организации здоровья поведомил, что докторы у города лекуют принамсі 73 человек. Поводле официальных звесток, по всей краине на гэты момент от холеры померло больше за 580 человек. Колькость шпитализованных наближается до 10 тысяч. Найбольш преступные для захворывания сотни тысяч жыхароў наметовых городков, якія засталіся без даху над головой после сёлетнего разбурального землетрусу. Катаклизм тады спричинил гибель больше к чверти миллиона человек. Президент Злученных Штатов Барак Обама мае сёння выступить с программной промовой об ситуации в исламском свете. Чакается, что мероприемство пройдет в университете Индонезии. Позднее сёння американский лидер мае выправиться в Паўднёвую Корею на саммит краинов Великой Двадцатки. Европейская комиссия обнародовала штогодовый доклад про перспективы поширения и развязу. У документе говорится, что перамовы об долучении Хорватии до этого звязу вошли в финальный этап, однако махчимая дата принятия Загребу не называется. Комиссия так само отклала представление официального статуса кандидата на уступление для Альбании и перенесла початок перамову с Черногорией. У докладе Еврокомиссия по ширине так само измещается попереджение официальной от коры об тем, что она повинна координовать свою политику с европейским звязом.
Стас Івашкевич познайомив вас з міжнародними новинами. У Менску 7 година 33 хвилини, і я зараз познайомлю вас з основними темами, які прогучать на протягу наступної півгодини нашого ефіру. Десять з 11 потенційних кандидатів на посаду президента Білорусі представили у виборчій комісії, необхідної для реєстрації, 100 тисяч якісних підписів. Сьогодні у Менському господарчому суді буде розглядатися скарга установи «Рух наперед» на рішення суду об анулюванні її реєстрації з причини несправедливості домови з орендодавцем. Сьогодні у Державному музеї історії білоруської літератури відбудеться вечірина пам'яті Олеся Соловія і презентація першої ягоної книги, видаденої на Радзімі. Твори, поезія, проза, листи. Так само у нашій програмі передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Перш як перейти до названих темов, розкажу про надвор'я. Амаль по всій Білорусі пройдуть дожди, вітер паўднёвий, мірний, температура повітря у день від 7 градусів на північному заході до 17 градусів вище за нуль на паўднёвому сході країни. Десять з 11 потенційних кандидатів на посаду президента Білорусі представили у виборчій комісії, необхідної для реєстрації, 100 тисяч якісних підписів. Про це напередодні повідомив секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик. Поводле ягоних слов, тільки предпримальник з Вітебську Володимир Провальський не управився з заданням. Тему протягує Володимир Глот.
Хоць на систематизацію подпісу обласним виборчим комісіям дається 5 дзён, яны управіліся з проверкой значно раней, сказав сьогодні Свободя секретар Центра виборкаму Миколай Лозовик.
Районные и городские комиссии закончили проверку подписов потенциальных кандидатов, коли больше правильно сказать, подписов громадян по вылучению потенциальных кандидатов. И означено, что амаль усе, за выключением Провальского, мают необходимую поддержку у 100 тысяч подписов выборщиков.
Таким чином удельники этих выборов уже усталявали рекорд. Николи раней так шмат претендентов не набирали 100 тысяч и более подписов, соправданность яких подтвердили б комиссии. Про это говорит и старшиня Центральной комиссии Лидия Ярмошина.
Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4 соискателя было зарегистрировано как лица, которые собрали более 100 тысяч подписей.
Сябра Сойму партии БНФ Вінцук Вячорка каже, что он предбачил такой вариант регистрации.
Связано это с помилками оппозиционных претендентов и групповок, которые за ними стоят. Покольки не был визначений своєчасово один кандидат, то поводле правила усходних единоборств треба замах противника обернуть таким чином, как этот замах был супроти его. Довести до абсурду. Вот же шматголовость претендентов, доведенная до абсурду, выглядит шматголовости кандидатов. Улады действуют вельми продуманно и технологично. Простому человеку, я сам был свидетелем таких разговоров, абсолютно нереально разобраться у шматликих именах, фотографиях, биографиях и программах.
Гэта было меркаванне палітыка Вінцука Вячоркі. Такім чынам, да 13 лістапада прэтэндэнты цяпер ужо мусяць прадставіць у ЦВК заяву аб сваёй згодзе балетавацца на найвышэйшую пасаду, таксама дэкларацыя прыбытку і маёмасці і іншыя дакументы. Цягам 5 наступных дзён праваахоўныя і фінансавыя структуры будуць правяраць гэтыя дадзеныя, таму і афіцыйная рэгістрацыя кандыдатаў плануецца на 18 лістапада.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Таким чином, цалком верогодно, что в бюллетене для голосования будут унесены ажно 10 прозвищ у кандидатов на президента. Проанализовать такий вариант выборчей кампании я попросил политолога Алексея Короля, с яким полгодины тому был у нашем живым эфире. И вось такая у нас отрымалась зим размова. Спадар Алексей, вось неяк не вельми верится, что ажно 10 претендентов смогли собрать более чем по 100 тысяч подписов. Чаму з вашага гледзішча улады пайшлі на такі варыянт развіцця выбарчай кампаніі, якога раней не дапушчалі? Гэта прыкмета свабодных выбараў ці прадуманая гульня ўладаў, нейкая новая тэхналогія?
Я б назваў, што гэта поспехам дэмакратычнай апазіцыі, які амаль што роўны паразе. І такі сцэнар сапраўды праглядаўся ўжо даўно і з вялікай верагоднасцю прагназаваўся, па сутнасці, ўсімі аналітыкамі. І я думаю, што калі б ва ўмовах 2006 года праходзіла рэгістрацыя і збор подпісаў, то і на сённяшні дзень не было б столькі кандыдатаў. Лаяльна падышла ўлада, але я думаю, што ўсе парушэнні, несупадзенні і гэтак далей, яны былі зафіксаваны ўладай і могуць быць агітацыйна-прапагандыйскай зброяй у яе руках. І, скажам, аргумент фальсіфікацыі вынікаў выбараў можа быць зведзены на нішто, калі гэтыя факты з прапагандысцкага рукава афіцыйных СМІ высыпяцца і стануць вядомымі. І такім чынам гэта ўжо як бы пастка і пэўная небяспека ў абароне сваіх інтарэсаў, ў абароне тых каштоўнасцей, з якімі апазіцыя, дэмакратычная апазіцыя ішла на выбары. Трэба было дамаўляцца год назад.
Спадар Алексей, дык якую стратэгію адказ цяпер ужо апазіцыйныя кандыдаты маглі б абраць? У які спосаб? спосіб, яким конкретним ходом відказати своєму головному конкуренту Олександру Лукашенку?
Ну, найліпшим варіантом, щоб виправити те, у чим помилялися і що не зробили, було б вихід зараз і домовлення об одному кандидаті у своїх шерегах. Я думаю, що цей варіант недосягальний, тому що таких настроїв, такої готовності серед опозиційних кандидатів не було, і навряд чи вона з'явиться зараз. Але хоча б домовились ви б уже об одинстві діянів, і є серед дренного, є і нечто добре у тим сенсі, що по півгодини виступив на телебаченні. Це узгоднення хоча б виступив, і тоді по 30 минут кожен, і це амаль 4 години, можливості розказати людям об ситуації, об своїх намірах, об шляху розвиття країни.
Я розумію, що прогнозувати вельми тяжко, але які з вашого глядіща найбільш вірогодний варіант зміни президента у сучасній Білорусі при ось таким розкладі сил?
Я думаю, что историчный оптимизм все ж таки у тим и заключается, что авторитарные режимы сходят, тем больше, когда агульная тенденция, есть тенденция и до развития. И настрои у громадства, правда, меняются. Довер до этой улады, этого режима падает. А есть внешние, несприяльные для режима обставины, как сбоку Захода, так и сбоку России. І основний розворот подій, хоча й за все, буде після президентських виборів, виніки яких, на жаль, предказальні. Внутрішня трансформація під уздіянням внутрішніх факторів росту настрою насельництва на недовір, а плюс зовнішній фактор. І це може відбитися ще до будучих президентських виборів. Як тільки зрушиться хоча б один камінчик у розкладі, політичним, соціальним і економічним розкладі внутрі Білорусі, це може потягнути усю ланцюгову реакцію перемін, обвала цього режиму і перемін до демократії.
Гостем ранішньої свободи сьогодні був політолог Олексій Король. Протягуємо програму. З вами В'ячеслав Ракіцький. У опековом центре шпиталя худкой допомоги у Менску надалей застаются трое ахвяров выбуху на предприемстве «Пинск-Дрэу». Стан Пинчуков по-ранейшему называют тяжким, але своякам дозволили наведать своих родных. У шпитали напередодні побывала Галина Абакунчик.
У опековым центре шпиталя худкой допомоги теперь находятся Наталья Гладун, Виталь Пилевич и Михаил Касьян. У свой час травмованных пенчуков лекары не отважились покинуть у Берости и перенакировали у Менск. Як потерпелые почувают себе сегодня, загадчик опекового центра Владимир Тимофеевич поведомить отмовляется.
На сегодняшний день я не имею права давать ни об одном больном информацию, кроме встречи непосредственно лично с родственником больных.
У семьи одной из потерпелых Натальи Гладун две дочки-студентки, которые учатся у Менских ВНУ и этими днями наведывают мать, как допомогти ей у шпитали. Про это поведомил муж Натальи Сергей Гладун, который отмовился говорить про стан здоровья женки.
Ее довольно нормальное состояние, но выписаться с больницы сама пускай не понимает, уже не разговаривает, не разговаривает. И я каждый субботу, воскресенье там бывает, вопросов нет. И там дети помогают, заходят каждый день. Помощь от завода есть. Было и первоначальное, сейчас еще будет перечисление со дня на день. Будем считать, что да.
Побач с сыном Михаилом зараз находится и Светлана Станиславовна Касьян. Ее муж, батька потерпелого Михаил Иванович Касьян, поведомил, что еще в четвер сына перевели с реанимации у агульную палату. На измену жонцы невзабаве у Менск поедет невестка. Бо стан сына медики по-ранейшему визначают как тяжкий, каже Михаил Иванович.
Здоровье, как обычно, тяжелое, стабильное. Вот и все. Он в общей палате находится.
Он находился на процессе шлифования. Дел в кабине за пультом. Когда начали стекла плавиться, он выпрыгнул.
Чем помогли семье сына с завода, если там уже с администрации города?
Что по телевизору показывают, по радио говорят, то помогает.
А вы что знаете про это?
Я знаю, что первые в 3 миллиона получили. А вторую, что там обещали 50, пока еще не знаю. Еще же, покуда добились до гостиницы, что предприятие платило. Покуда предприятие не занялось, платили сами. Где находились, что находились, не знаю.
Как поведомил своей семьи, женце и восьмигодовой дочце Михаил Касьян, со шпиталя он выйдет не ранее за Новый год.
Рассказывала Галина Абакунчик. Выбух на Пінск-Древі 25 кастрычніка забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях, трое ў Менску і трое ў Берасці.
Паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду. Напіша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заб'є пасля трохдзённага запою чатыры цвікі і хваліцца. Ах, які я працавіты. Я столькі нагледзеўся псеўдапрацавітасці абы з рук, што часам дзіўлюся, як яшчэ ўсё ў краіне не паразвальвалася. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры. У Менску 7:45, і гэта час для агляду апошніх беларускіх навінаў. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі падалі ў выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў. Пра гэта свабодзе паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле ягоных слоў, толькі прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі не ўправіўся з заданнем. Правальскі заявіў, што збіраецца аспрэчыць гэтую пастанову ў судзе. Цана газу для Беларусі на 2011 год будзе разлічвацца паводле формулы і паводле разліка ў складзе 210 ці 220 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў журналістам на прэсавай канферэнцыі ў Маскве першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Беларуская міліцыя аб'яднала эпізоды аб нападзе на амбасаду Расіі, ізалятар на Акрэсціна, генштаб Мінабароны і іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску ў адну крымінальную справу. Таксама працягваюцца затрыманні актывістаў, якіх падазраюць у датычнасці да гэтых злачынстваў. У Беларусі падрыхтаваны праект указу аб павелічэнні з 1 лістапада стыпендыяў для навучэнцаў на 30%. У Віцебску суды Кастрычніцкага і Першамайскага районаў адхілілі скаргі 17 сябраў партыі «Справядлівы свет», якія не трапілі ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Александр Лукашенко ўручыў сербскаму кінарэжысэру Эміру Кустурыцы адну з галоўных узнагародаў кінафестывалю «Лістапад». У сваю чаргу Эмір Кустурыцы сказаў, што Александр Лукашенко кіруе дзяржавай так, каб захаваць незалежнасць.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Амаль па ўсёй Беларусі сёння пройдуць дажджы, вецер паўднёвы, мерны, тэмпература паветра ў дзень ад 7 градусаў на паўночным захадзе да 17 градусаў вышэй за нуль на паўднёвым усходзе краіны. Сёння ў Менску ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбудзецца вечарына памяці Алесі Салаўя. У часе яе пройдзе прэзентацыя першай ягонай кнігі, выдадзенай на радзіме. Творы, паэзія, проза, лісты. Том, складзены Міхасём Скоблам, выйшаў у прыватным выдавецтве «Лімарыус» і запачаткаваў новую кніжную серыю «Галасы айчыны», распавядае Валянціна Аксак.
Вечарына, названая радком паэта «За цябе моё сэрца балела, дарагая моя Беларусь». Гэты боль стаўся скразной тэмай Алеся Салаўя, які воляй лёсу ўсё сваё нядоўгае жыццё прабыў далёка ад Беларусі. Ён нарадзіўся 1 траўня 1922 году ў мястэчку Крысава, каля Койданава. У 1944 годзе вымушаны быў з'ехаць спачатку ў Аўстрыю, а потым у Аўстралію. Памёр у 1978 годзе і хаваны на беларускай частцы могілак у Мельбурне. Кніга «Творы, паэзія, проза, лісты» сталася першай выдадзенай на радзіме аднаго з найвыдатнейшых паэтаў беларускай эміграцыі, зазначае супрацоўніца Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Вольга Тупева.
Як з'ява выхад кнігі, а потым то, што выйшла кніжка тут, на радзіме, што колькі гадоў, 10 годзів чалавек пражыў там, што сённяшні нашы чытачы маюць магчымасць сапраўды дакрануцца да паэзіі на ўзле паэту беларускай эміграцыі 20-го стагоддзя. Нашы забытыя імёны вяртаюцца на сваю радзіму.
Сярод тых, хто на імпрэзе мае распавесці пра паэзію Алеся Салаўя, даследчыкі і прыхільнікі ягонай творчасці: Міхась Скобла, Анатоль Сідарэвіч, Валянціна Трыгубовіч і Геннадзь Бураўкін. А найстарэйшы беларускі літаратар Мікола Аўрамчык падзеліцца ўспамінамі пра тыя даваенныя гады, калі яны з Алесем Салаўём сустрэліся ў Менску на курсах маладых пісьменнікаў. Вось што ён згадаў у інтэрв'ю для нашага радыё.
Яму 16, а мне 18. Так что, гаворки про поэзию довольно кволые, слухали інших, правда? Слухали Кузьму Чорного, Куляшова, Мурашку. До війни у Білорусі тройчі, три гати, три рази були місячні курси молодих початковців. І от на перші ці курси ми були запрошені. Після він поступив у педучилище, я у педінститут, уже радії трохи зустрікалися. У два гати фактично, ну третій так трохи.
Рассказывала Валентина Аксак. Дадамо, что вечерина у гонор Олеся Соловья почнется сегодня о 17-й године.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем. Досліди свободы.
Звичайно, двойчі у год. У осінь, коли починається новий навчальний год, і у весну, перед тим, коли треба робити ремонт, у школах відбувається сезон так званих поборів. Батьки збирають гроші на потреби школи ці на речі, необхідні для навчання або комфортного знаходження у класі дітей. Наскільки це законно? Куди йдуть гроші батьків і чи можна обійстися без цих поборів? Висвітляла Гіна Студінська.
Сярэдняя адукацыя ў Беларусі бясплатная і даступная, і гэта гарантавана артыкулам 49 Канстытуцыі. Але кожны з бацькоў школьнікаў можа падзяліцца, у якія грошы абыходзіцца вучоба. Як мінімум адну мінімалку 35 тысяч трэба пералічыць на афіцыйны рахунак школы. Потым пачынаюцца паборы на патрэбы класы. А гэта паняцце надзвычай шырокае. Пачынаючы ад дробязі кшталту на пітную ваду, аднаразовы посуд і туалетную паперу, працягваючы DVD-прайгравальнікамі, лямпамі дзённага святла і заканчваючы еўрарэмонтам. Бабуля дзвюх унучак адной з прэстыжных сталічных гімназій, спадарыня Ганна, распавяла.
Крошкі платныя, факультатывы какія-то платныя. Вообще, содержание ребёнка сейчас одного примерно. В школе нужно 200 тысяч белорусских рублей в месяц. Так как двое, получается 100 евро на двоих детей для класса старшенькой. Полки надо было купить какие-то ещё там шуфлядочки, ещё что-то. Школьное здание стоит уже на этом месте более 100 лет. Почему каждый год собирают на подобную мебель.
У беларускім законодаўстве няма ніводнага нарматыўнага акту, які б прымушаў бацькоў пералічваць якія-небудзь сродкі на рахунак ці здаваць грошы на патрэбы школы. Мясцовыя органы ўлады і Міністэрства адукацыі, маўляў, выдаткоўваюць дастаткова сродкаў на ўтрыманне школ, сцвярджаюць чыноўнікі ад адукацыі. Настаўнікі кажуць адваротнае.
Афіцыйна запрещено і капейку взяць з родзіцеля. Так за чые деньги я выпішу 5 экземпляраў юнага спасацеля, там газету переходный возраст. Выписываем газеты, никому не нужные. В классе портится мебель, ломается. В основном-то это делается за счет родителей. Вот я, как родитель, обязана сделать ремонт в классе. За что?
Вось і даводзіцца настаўнікам шукаць фінансавай падтрымкі ў бацькоў. Прычым, калі раней збіраннем дадатковых сродкаў займаліся бацькоўскія камітэты, то цяпер гэты орган называецца апякунскай радай, кажа інспектар аднаго раённага ўпраўлення адукацыі спадарыня Святлана.
Попечительский совет собирает. Не родительский комитет, а попечительский совет. Оно идет на фонд школы. Поскольку сейчас все основные жалобы, и каждая вторая идет на побор денег, то, по крайней мере, на бумаге, когда сунешься проверять, есть выборы члена попечительского совета, есть отчеты. Вот поступило столько-то, вот приобрели. В такой-то класс лампы дневного освещения энергосберегающие, в такой-то карнизы, в такой-то то-то. Эта отчетность такая довольно открытая.
Начальник управления школьной адукации Министерства адукации Юрий Гладков кажа, што калі ёсць выпадкі збірання сродкаў, то гэта толькі з ініцыятывы саміх бацькоў.
Мне не вельмі нравіцца, калі гавораць школьныя паборы. Это неправільна. Это паборы, якія на тэрыторыі школы можуць робіцца. І робіцца аднімі бацькамі з другіх бацькоў. Справа ў тым, што педагогам у них няма такіх санкцый рабіць гэтыя паборы, грошы браць. Хто будзе ў гэтым замешан, ён будзе звольнены адразу. Ёсць папечыцельскі савет, ёсць палажэнне аб папечыцельскім савеце, і там всё сказана. Адміністрацыя школы і школа в лице директоров, наставников ніякого дачынення до гэтага не має. Это одні батьки беруть гроші у других батьків.
Маці старшеклясніцы спадарыня Галіна перакананая.
Мені кажется, размер поборов прямо пропорционален совести учителей. Если учительница нормальная, ограничивается все совершенно вменяемыми суммами. На туалетную бумагу, на воду, на салфетки. Но когда учительница, например, начинает требовать ноутбук, как это было у моей знакомой, ребенок пошел в первый класс. Учительница заявляет, нужен ноутбук. Зачем первоклассникам ноутбук? И как 25 человек будут между собой и выделить. Понятно, кому нужен ноутбук и увидят ли его дети в классе.
Сдавать гроши идти не сдавать на ремонт, новую меблю, ти туалетную паперу – справа цалком доброохотная, свержая инспектор управления адукации с подарения Светлана.
Если ты упрешься, скажешь, что я сдавать не буду, по идее тебе никто ничего не должен сказать, кроме все учителей. Если тебе все учителей, так сказать, не трогает, ты можешь вообще не сдавать. Любые, как бы, поборы в любом случае добровольные.
Таким чином, сдавать гроши цене вырашать батькам. Тему доследовала Инна Студинская.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я за все это время, что здесь живу, с 96-го года, один раз всего лишь голосовала за Милинкевича. Теперь бы я голосовала только за Никляева. Только Никляев вытащит нас из этой бабы коррумпированного бюрократического и силового фашизма.
Наш телефон автоотказник у Минску уключены круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Уладзімір Алексеевіч, чаму вы упарта кажаце і пішаце не Мінск, а Менск? Гэта, па-першае, не натуральна, а па-другое, напэўна, не так ужо і прынцыпова. Пагадзіцеся, што жывем мы з вамі і яшчэ з 2 мільёнамі беларусаў усё ж у Мінску. Навошта трымацца за архаічную форму? Таціана Лявонціўна Палякова.
У маёй хатняй бібліятэцы набярэцца 2-3 кніг, дзе на тытуле пазначана, што яны выпушчаныя ў свет у Менску. Адразу падкрэслю, гаворка ідзе не пра канец 20-го, пачатак 21-го стагоддзя, такіх выданняў у мяне сотні, а пра 20-30-е гады. Пагадзіцеся, што часы не самыя архаічныя. Відаць, для кагосьці сказанае будзе адкрыццём, між тым горад тады афіцыйна мінаваўся якраз Менскам. Сотні тысяч людзей жылі там амаль да сярэдзіны мінулага стагоддзя і нічога ненатуральнага ў назве гораду не бачылі. Калі на нейкай імпрэзе з нагоду Дня гораду ў 2007-м з вусна ў старшыні гарвыканкаму гучала, што 940 лет назад был аснован наш красавец Мінск, мяне душыў рогат, бо тады горад быў не заснаваны, а спалены да разбураны, з гэтым і звязаная першая згадка ў летапісе. Але апрача таго я памятаў, што войскі кіеўскага князя Зіслава Яраславіча з хаўруснікамі учынілі тое якраз з Менскам. Магдэбургскае права на самакіраванне ў 1499 атрымліваў таксама Менск. І праз гадоў 200, калі Сімеон Полацкі адчыніў другую ва ўсёй Масковіі друкарню, у нашай дзяржаве, дарэчы, на той час аналагічных прадпрыемстваў было 134, суседзі выдатна ведалі, што Менск – гэта Менск. Аднак пры канцы таго самага 17-го стагоддзя, калі беларуская мова страціла ў ВКЛ функцыі дзяржаўнай, была замененая польскай, назву Менск перарабілі на польскі капыл – Мінск. Польскі назоў захавалі пасля падзелаў дзяржавы і расійскія калінізатары. Стваральнікі БНР назоў аднавілі, айцы БССР узялі з іх прыклад і тут супроць свайго роднага не пайшлі. Так доўжылася да снежня 39-го году, калі даўгія рукі бальшавікоў дацягнуліся і да Менску. Можа, нехта камфортна пачуваецца ў Мінску, а вось мне утульней у Менску, і не толькі мне. Да прыкладу Лявону Вольскаму, ён нават песню пра гэта напісаў. А па Менску прыемна шпацараваць, дробных крамак, вітрыны, утульна гараць. А ў тым Мінску прапіска і гарвыканкам, і лядовый палац, і бетонны паркан. Дарэчы, пра гарвыканкам. Мала хто памятае, што прапановы вярнуць сталіцы спрадвечную назву гучалі на досвідку незалежнасці на сесіях Менскага гарсавету. Гарадская газета тых блаславёных гадоў «Добры вечар» выходзіла, калі не здраджвае памяць, менавіта ў Менску. Мы жывем у іншыя часы, аднак шмат якія мае кніжкі ў Мінску друкаваць не хацелі, а ў Менску яны выйшлі. А вчора прыйшла пошта і на 3 капыртах в адрасе Менск. Хтосьці і пасмяецца, ды я па-ранейшаму застаюся жыць у Менску.
Пакуль ляціць страла.
І на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір о 18 гадзіне паводле менскага часу. Вас чакае працяг тэмаў, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, і паведамленні карэспандэнтаў нашага радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Таксама праграмы «Паштовая скрынка 111», «Падарожжа свабоды», «Культагляд» і «Званочкі». Пра падзеі ў Беларусі і свеце вы таксама зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.org. А я, Вячаслав Ракіцкі, кажу вам, да пабачэння. Пачуемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.